Аз бих желал преди молитвата да чете от послание към Ефесяните 6 глава, от стих 14. Ефесяни 6 глава, от стих 14. Бих желал да ви помоля да се изправите, когато се чете Божието Слово. И така, стойте, припасани с истина, прискристе си, и облечени в бронение на гридник на правдата, и с краката си обути в готовност за проповядване на благовестието на миры. А освен всичко това, вземете щити на вярата, с който ще може да угасите всичките огнени стрели на лукавия. Вземете също шлема на спасението и меча на духа, който е Божието Слово. Молете се в духа по всяко време, всякаква молитва и молба, бодрствайте с неуморно постоянство и молби за всички святии. И за мен, за да ми се даде слово, когато отваря устата си, с дръзновение да известявам тайната на благовестието. До тук, това Божие Слово. Нека да се молим. Отче Небесни, с голямо страхопочитание и уважение пред Теб и Твоята святост и величие, пред Твоето Слово не сопрекланяме сега до земята, в прахты, гледаме към Теб, живия Бог, който ни е призывал, който ни е искупил, който ни е показал Своята милост и Ти си ни направил Твой собствен народ. Ти си добрия пастир, ние Ти благодарим, че Ти даде живота си за овцете си. Днес ние се намираме тук, за да не водиш към прекрасните пасища, и да не дадешь вода. Всемогущий Боже, самия Ти на хранение с Твоето Слово, напоение со Твой Дух, дай не освежавание, и да быдем будни отново. Вспомни за нас, возлюбленный Господи, не желаем с любовь и вяра да Ти напомним за завета, който Ти си сключил на Голготата с нас. Вспомни, че не сме някакъв някъде народ, но не сме народ на новия завет. Не сме Твоята собственост, заради който Ти си душил и дал си живота си, пролял кръвта си, за да може нас да не изкупиш. Възлюбени Господи, не Ти напомняме Твоите обещания, които си дал, като общи обещания за всички, също у неси, които са за нашите дни. Великий Господи, Великий Боже Небесни, нека Твоето дело да бъде близо към сърцето Си. Повдигни се на Твоя престол и простри Твоята десница, която винаги побеждава. Коригирай ни. Изравни нашите пътища, спасявай изгубените, освобождавай вырзаните, и благословение спорит богатство то на Твой то милост. Не те молим за Твое то благословение, за водительство то на Твой дух. И как тут Твое слуга Павел, молишься за дому быть дадено слово по всяко время, когато и до утвори устатоси. Все, что я с те моля, с цяло сердце, дай не сега слову, места от Писания то, всичко, кое ты тискаш, ты не дадешь, дай него, Господи, нека за всякий один нечто да има в Това слово, всички, кое ты се новодушлиток, или кое ты пристигат отдалеч, нека за всякий один да има нечто, возлюбение Господи, ти си Бог, и не можем да быдем Твой народ. Прустение, винатание, не косяга Твой та крев да ходатайство за нас. О Боже, дай мне днес, дай маме такого богослужения с Теб и Твое то присутствие. Дай мне врыска с Теб через Твое то слово и Твой дух. Скипи, Господи, всичко не отдаваме в Твое рице и молим Те, «Бъди милостив към нас и бъди с нас, в името на Исуса, святото, алилуя, амин». Амин. Може да седнете. Разбира се, че ние бихме могли още много песни, химни да пеем, те все, что имат насерчение за нас, и те за нас за благословение. Но время такое, то не располагами, то толковая малку винаги, и не исками, да искупвами то во время, за да може Христову то слову, да живее помежду нас изобилну, ты, которое написано в Писании то, нека Божие то Слово, Христово то Слово, изобилно да живее, и по Божия та милость не можем да свидетельствовами, че Божие то Слово за нас не някаква мертва, не пусната буква, но Божие то Слово за нас е живо, не сме запознати с Него через откровение то от Святия Дух. Това винаги го преживяваме, усещаме, когато се срещаме с хора, в повечето случаи те не са чули, не са видяли това, което ние сме го видяли и чули. И знаем, че всички неща някога ще дойдат към краят си, но Божието Слово остава за винаги до вечността. И всички, които са приели Божието Слово в себе си, те също ще останат с това Слово до вечността, защото те са станали част от това Слово. Братът от Сирия, с когото отново бях заедно с него, той приведе първата брошура и сега в държавите, където говорят на арабски език, тази брошура ще се принтира и ще се изпраща. Той ми даде адреси от Йордания, Египет. Аз вече съм проповядвал там, но винаги съм срещал хора, които много страшно мразят израелския народ. И аз не мога някакво общо дело да правя с хора, които мразят народа израелския. За мен остава уважение, почет на Божите решения, това е на първо място. Бог е избрал Авраам, Исаак и Яков. Бог е избрал израелския народ. И така, ние много сме благодарни на Бога, че също и в това ние не можем да правим компромиси. Аз мога малко да бъде тактичен, дипломатичен, ако трябва, но аз никога не сключвам компромиси, като трябва да се жертва с истината на Божието Слово. Това не трябва да се прави. Ние, които сме разбрали истината, ако няма да я проповядваме, кой тогава ще я възвестява? Брат Бранхам някога е проповядвал на тема «Рай на сатаната». И сатаната толкова е успял да введе хората в заблуда, и това се прави под вид на благочестие. И когато всичко това го виждаш и размишляваш върху това, направо ти прилушава. Какво може да четеш в вестниците, публикации? Преди няколко дена, какво там стана, хората направо бяха разтърсени. Но това, което не стана известно за обществеността, това е цяла поредица от срещи с спиралитични действия. Там това правиха. И най-различен спиритизм имаше там. Много неща стават сега на земята, подобни неща. И когато виждам всичко това, става ти лошо на сърцето, когато виждаш го. Но все пак ние знаем, че в края на дните трябва да дойдат тежки времена. Хората ще дойдат към такова състояние, че те вече няма да може да вярват. И който няма да бъде съгласен с тази вяра, той ще трябва да се съгласи с неверието. Той ще стане жертва на неверието. Аз не бих желал още да говоря по този въпрос. Разбира се, че те много ме заинтригуваха, защото ние знаем, че времето е върви към краят си. И Господ ще положи всички врагове под краката си. И така, че всичко, което е стояло против Него, то ще бъде унижено. И всяко племя, коляно, ще трябва да се преклони пред Него, и всеки език ще изповядва, че Исус е Господ. Аз прочетох това слово от Ефесяни, не случайно. Ние сме поставени не за да се борим срещу плътта и кръвта, но сме поставени за да водим духовна битка. И ние трябва да устоим на бойното поле. Аз бих желал още да ви разкажа такава мисъл. Последния петък, това беше точно преди 8 дена, един високопоставен от еврейската синагога, тук беше на гости в мисионерския център. И аз помислих, че ще говоря с този човек за вярата, ще мога с него да говоря. И след това изведнъж той казва, исках да ви кажа, че аз съм също член на еди коя си ложа. И сякаш токов удар мина през мен. И когато прочетох, че служител с най-високия сан в католическата църква в Париж, той също е евреин, който станал католик. От това също направо ми прилуши. Сега става такава смесица, която никога не е била преди. Толкова много нещата се смесват едно с друго. Нито един човек не вижда изход от това. И всичко се води към заблуди, обаче има църква на живия Бог. Това е множеството, изкупено чрез кръвта. Те са били изведени от царството на тъмнината в царството на светлината. И към това множество ние можем да принадлежим по милостта. Нека всички останали да изпълняват онова, за което са били поставени. А ние ще се грешим за това, че да изпълним унеси поръчения, които Бог ни ги е дал. да можем таки исполним с Божией этой помощью Негово благословение. Бег желал ушти докажения, что относно Ефесяне 6 глава, стих 15. «Искраката си убути в готовность за проповедование на благовестие то на миры, там, кадету, идва мирыт, там треба идема примирения, а там, кадету има примирение, пырву би требовало идема опрощения». Благо это вест за Христа, за спасение то, тувае благо это вест за упрощение то, примирение то и миры. Приди да пеем, кугату Божий мир испылва душатами, требовало вече достанье упрощение то и примирение то, и само тугава, Божий мир испылвани сердцетуни, тое над всеки човешки ум. Ако ние, които сме се примирили с Бога, хора, които преживяли един пробив, и те са убедени, че са искупени, те получиха свидетелство от Бога, че те се станали Божие деца, и ако те идват пред престола на милоста, то ние трябва да знаем, че сме получили достъп от Бога. Завесата била разкъсана от горе до долу. Достъпът стана свободен. Ние не стоим отвън чедечуками, ние не сме от тези, които далеч стоят, но ние сме близо стоящите. Ние сме примирени с Бога, които са получили опрощение и Божият мир. Той изпълва сърцата ни. След това съговори 16 стих. А освен всичко това вземете щити на вярата. Възлюбени, нашата вяра трябва да бъде вкоренена в Божиите обещания. И както Авраам гледаше на невидимото, което Бог е обещал, той можа да гледа на това невидимото, сякаш вече го вижда, така и ние трябва да постъпваме. И тогава това ще бъде наш идеал по Божията милост. Вземете също шлеми на спасението и меча на духи, който е Божието Слово. Аз не знаю, как ви се чувствате, но за мен Божието Слово става все по-скъпоценно. И особено, когато аз сядам нещо да пиша, и мислих, че вече съм писал по тази тема, но когато още чете неща и казвам на себе си, о, ти дори не си започнал тази тема, ти само си я докоснал, а пък изобщо не си я разкрил. Планът на изкуплението на нашия Бог, то е толкова огромен, голям, на дължина, широчина, дълбочина. Божиите мисли толкова са могъщи. Какво казва автора на псалма? Те са безбройни, а за нас е достатъчно, за да знаем, че Бог има за нас добри, любовни мисли за спасението. Това е за нас достатъчно, ако ние знаем, че Бог е открил на нас свое план на изкуплението си. Колко е нужно това за нас, беше да го знаем? Не само за да станем вярващи, но и да виждаме, как напредва времето, светлината на пророческото слово, да виждаме как напредват нещата. И стих 18. Молите се в духе по всяко време, всякаква молитва и молба. Бодрствуйте с неуморно постоянство и молби за всички святии. Аз мисля, че следващата проповед Мисля, че тя още не е публикувана. Нейното наименование е постоянство. Просто трябва, постоянно нужно е да издържаш, да бъдеш упорит. Защото Бог изпълнява това, което обещал. Както пророк в Стария Завет пише, ако се бави изпълнението на видението или пророчеството, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Нищо не е толкова сигурно, както Божието Слово. То е така, защото небето и земята ще преминат, но Божието Слово ще остане завинаги до века. И затова аз оставам спокоен в Господа. Дори понякога аз се опитвам да кажа на Господа, кога това ще се случи, кога ще дойде времето. И след това аз се задълбочавам и казвам, Господи, Ти ще направиш така, както Ти угодно, и когато Ти угодно на Теб, то ще се изпълни. Аз съм на Твое разположение. Не доказваме на Господа, какво Той трябва да направи, но не да бъдем готови, да може Той нас да не употреби, ако желая нещо да направи. Нека сега да разгледаме няколко места от Писанието, Евангелието от Лука, 10 глава. Искаме тези думи да влязат в сърцето ни, нека да говорят на сърцето ни. Лука, 10 глава, от стих 18. А той им каза, видях сатана да паде от небето, като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на враги. И нищо няма да ви повреди. Аз чете това слово с цел никой да не се страхува повече от врагът. Сатаната може и цялата земя да приобърне, но ти не трябва да се страхуваш, приятелю. Исус Христос победи сатаната и всичките власти на тъмнината. Иоанн пише, «Онзи, който е в вас, е по-силен от онзи, който е в свети». Вярвате ли вие на това? Бог всемогъщият и никой друг. И затова ние трябва с нашата вяра постоянно да донасяме хваление и слава на Господа. Изобщо да не говорим за властта на дявола. Това не ме интересува, да прави каквото иска. Аз мога да наблюдавам от страната само, но Бог е всемогъщият. Тук Исус казва, «Видях сатана да паде от небето, като светкавица». В действителност, не съгубутна ли надолу с някаква упоритост ли, или нещо така, но той с власт е бил свален долу. И до днешен ден е така. Победата на Голготата, това наистина е Божията победа за всички изкупени. И ако ние това с вяра свидетелствуваме, донасяме на Бога хваление и чест и донасяме хваление и слава на победителя на Голготата, тогава дявола ще избяга от нас. И Божията победа ще бъде изявена чрез нас. Ожді, стих 20. Убача не се радвайте на това, чи духовіце ви се покоряват, а се радвайте, чи імінате ви се записані на небесата. Няка де биде прославлену імету на Господа. Наистина, Бог всичко е направил, как вот утрябвало да направи. А сега на нас не устава само да вярваме. Ние сме получили достъп към всичко, което Бог е приготвил за нас. В основание на извършеното изкупление на Голготския кръст. Нека сега нищо да не спори в теб, но винаги кажи на сатаната, махни се от мен, и винаги възнася честа слава на Господа, който е смачкал главата на унази древна змия. И доказателството на това, че ние сме изкупени от властта на смъртта, на ада, на сатаната, от властта му. И доказателството на това е, че Исус Христос възкръсна от мъртвите. Нашия Господ възкръсна от мъртвите. Това беше изявено. Ако Той само би умрял, какво щеше да бъде, всеки от нас не щеше да знае как още ще бъде, какво е, как и как ще бъде. Но на третия ден, когато нашия Господ възкръсна от мъртвите, той стана живо доказателство на изкуплението и на победата над смъртта, над дявола, над силите на тъмнината, той е доказателство. В Него, в самият Него е доказателството. Никой друг, но именно Той отне властта на смъртта. И Той като победител излезе жив. Той възкръсна от мъртвите. И каквото с Него се е случило, това стана всичко заради нас. И затова ние трябва да гледаме на всичко това, отгоре надолу. Защото, според Божието виждане, ние бяхме в Христос, както в естествената сфера цялото човечество е било в Адам, и трябвало само да стане размножаване, тогава се появиха много хора. И така, според Божия поглед, всички ние бяхме в Христос. В Ефесяне, първа глава, пише това прекрасно слово, че Той нас не избрал в Него още преди основаването на святы. Ефесяне, първа глава, стих 4 и 5. Както не избрал в Него преди основаването на святы, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да бъдем усиновени за Него чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля. Алилуя! Слава на живия Бог! Искуплението няма да стане утре или днес вечерте, но спасението, искуплението вече станало на Голготата. Наше Господ извика, свърши се. Ако това го виждаме правилно, това така трябва да го виждаме, че сякаш ние бяхме наистина с Христос се разпънати и отидахме в преизподнята с Него и възкръснахме с Него за нов живот. И чрез Божията милост ние бяхме чрез Него посадени на небесата, както и Писанието не свидетелствува. След това Павел пише, че когато Бог му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено. Но сега ние не виждаме още да му е подчинено всичко. Ние трябва да правим разлика, че Бог свой искупителен план наистинаго исполнява в продолжение на время тут, ваниставо за един момент, за всякий един Божие тут царство трябва да му дойде время тут. Когато е дошло время тут, така чтем винаги. Когато идвал Божий час, тогава Бог започвал да действа, и то така ще бъде и в нашето время, последното. Стих 21 пише, в същия час Иисус се зарадва в духи и каза, благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, че си скрил това от мъдрите и разумните, и си го открил на невръсните. Да, Отче, защото така ти се видя угодно. Не на цялото човечество е било открито, но на унези, които ще приемат откровението, което идва от Бога, твое нещо свято, то не садава, за да са водят дебати, дискусии, да се забравя. Но откровението, което идва от Бога, то става част на унези, които това го държат като скъпо нещо, те го пазят, те се радват на това, и чрез това те разбират, че са намерили милост Божия те учи, защото Бог им се открил. Това наистина е същността за това, което сега говорим. Тогава учениците питаха нашия Господ, защо искаш на нас да се откриш, а не на целия свят? Той каза, още малко и светит няма вече да ми вижда, но вие ми виждате, понеже аз живея и вие ще живеете, а ще бъде с вас до свършека на свете. Онова, което за широката маса от хора няма достъп до това, а Бог го е опазил и приготвил за унези, които могат да влязат на святото място, в Неговото присъствие. Те не остават да стоят пред завесата, но те преминават и влизат в присъствието на всемогъщия Бог. И във връзка с това бих желал да прочете от Откровението, първа глава. Нали ние живеем сега по такова време, когато от духовна гледна точка, разглеждайки, виждаме, че не устните са от значението, както беше в 50-ническия период, пееха на езици, говориха на езици, това за тях беше най-важното, 50-ното движение тогава. Сега искам да кажа искрено и ясно да кажа, всички да ме разберат добре. Аз вярвам в пълното Евангелие, вярвам в оправданието, кръщението със Святия Дух и огън, освещението, но който изследва Святото Писание, той вижда, че чрез духовното кръщение дойде все оръжието, в което да се обличи църквата. Не само едно нещо, за което се карат, дискутират, но наистина всички плодове на духи, които са чрез изливането на Святия Дух, всички дарби. И затова в 1 Коринтяни 12 глава са изброени 9 плодове на духи. В 14 глава след това се говори как те действат, но и се говори още за следното. Брат Бранхам наистина описваше тялото на Господа в развитието му. Той взимаше думите на нашия Господ относно пшеничното семе, прво то и зниква малку такова. Виждаме от земята, може би, само две листенца се виждат. След това стеблото, след това класит и вытря пылен се с пшеница. На прв поглед, може, докажешь, когато един земеделец гледа на цялту голяму поле, то и може докаже, аз имам прекрасно жито. Но той още няма пшеницата. Той вижда само растение, ту малку, с две листенца, но след това най-накрая, когато ще узрее всичко, по времето на житвата, тогава целият живот, който е бил в стеблото, след това пораснало още напред, и живот е приминал в класы, и узряла та пшеница се вижда. Този плод се вижда. Тази пшеница, която е в класовете, има същото естество и същия състав, както имала пшеницата, която е била посята в земята. Аз малко разбирам земеделието. Вече съм косил пшеничното поле. И най-накрая, последния стадия, когато узрява пшеницата, става същата, каквато е била посята в земята. Иисус каза, че ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само. Но ако умре там в земята, то дава много плод. Иисус Христос, той е бил положен земята, той умря, беше погребан, и той донася по неговия род. Сега не знам дали го разбираме това, но то е истина. В денят онзи ние ще бъдем 100% преобразени в образа на Иисус Христос, Божий Син. Същото естество, същия живот и съставката ни ще бъде същата, както и имал Иисус Христос. И така аз вярвам, че възстановяването, въздаянието и всички плодове на духа трябва да бъдат, дарбите да действат. Разликата е само в това, че те след това не ще бъдат само употребени от църквата, но и ще бъдат под водителството на Святия Дух. Сега отново ще кажа относно това, което е казал брат Бранхам. Той периода на Пятидесятницата, при Пятидесятното движение, той сравни с развитието на църквата и каза, че църквата всъщност вече съвършена и живота дойде вече в устата на хората. Хората говорят на други езици и от тогава нататък Божието развитие, напредване преминава от устата към ушите и учите. И да не става дума не само за това, че някой е много чудно благословен, има усещане, говори на езици. Аз последния път съм говорил на езици вчера вечерти, когато застанах на колене пред Господа и отдадах това богослужение в ръцете на Бога. Но когато идвам в събранието, тогава като Павел правя така, по-добре в събранието на хората в църквата ще кажа 5 думи на разбираем език, задаємо на серчення за другі, це отколкото много думіна не познати зіки, нікої няма да ми розбере. Що чите от откровення, перва глава, стих 11 і 12, тук пише. Кое-то казваше, това, кое-то виждаш, напиши на книга, и го испрати до седемте церкви. Тук не имаме с виждане, нечто да вижда. Знаете, че в Стария Завет пророцти ги наричали прозорливцы. Те са виждали онова, което Бог им показывал. Иоанн все, что и виждал. И това трябвало да го запише на книга, за да може не след това да го чуем. Така че след това то да влезе в ушите ни, и не само в ушите ни да влезе, но и в сердцата ни да влезе. И там да стане откровение. Не читем тука, което виждаш, напиши на книга, и го испрати до седемте церкви. Как не трябва да бъдем благодарни на Бога, че Той се е погрешил за това, че ни намираме поучение писмата, които са станали част от книгата Откровение. Мартин Лутер не искал тази книга да включва в Библията, защото той е бил направо в отчаяние, казвал, кой може с тази книга Откровение, то нещо да прави. Тогава още не му е дошло времето. А ние сега живеем в това слово на Откровението. И тази книга е жива пред нас. Ние не само сме видяли или чули, но това откровение в сърцето ни станало откровение. И след това четем стих 12. «И се обърнах, да видя гласи, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника. И посредата на седемте светилника един, като човешкий син, облечен с дълга до петите дреха и припасан с златен пояс около гърдите. Възлюбени, както вече съм говорил, ние благодарим на Бога за времето, на началото, когато станала реформация тук, в Централната Европа, тя е започнала тук, и ние сме благодарни за всички други съживления след това, особено за съживлението на Пятидесятнице, което подготви основата, за да може да бъде донесено последното послание на народа. Вспоминавайте си, 1937 година, когато първата жена на брат Бранхам почина, когато имаше наводнение и много хиляди хора тогава починаха, и както беше казано, първата му жена на брат Бранхам също почина, също и дъщерята му малката Шерон. И последните думи на жена му към брат Бранхам бяха следните. Били, убеждай ми, че ти ще отидеш към тези хора, които аз ги наричах, че те са като измет. Просто тя е била от едно добро семейство, и тя имаше леко пренебрегване към пятидесятните, които говориха на езици. тя от високу глядаше на тях. И по време на живота си тя му казваше да не ходи при тях, да им проповядва. Но, когато тя беше вече на смъртно легло, тя каза на брат Бранхам, обещай ми, че ще отидеш при унези хора, които ги наричах измет. Обещай ми, че ще отидеш да им проповядваш. Бог си избрал за себе си онова, което е измет за този свят. Не мислите, че мъдрите на този свят имат мъжество да обезчестят името си, славата си, но ние няма какво да изгубим, не само можем нещо да спечелим. И Павел пише в посланието си още, всичко считам като загуба заради това превъзходство, познаването на моя Господ Исус Христос, заради когото изгубих всичко, считам всичко за измет, за да придобия Христос. И така ние можем да бъдем от числото на онези, които се намерили милост в очите на Бога. Но ако някой остава да стои в миналото съживление, мнозина останаха си при съживлението на оправданието и у нези, които философстват днес за оправданието, без да са го преживяли днес, без да проповядват за това, защото те нищо не могат да кажат за това, тъй като не са го преживяли. А другите говорят за освещението, третите за духовното кръщение. Но нека ние да бъдем хора, които наистина са преживяли всички тези периоди, и не се опитват сега да скочат напред на високо ниво, но крачка по крачка, стъпало след стъпало. И така ние вървим напред с Бога и имаме всички преживявания, които са ги имали нашите братя и сестри в началото. И това означава пълното възстановяване. Разбира се, че ние също мислим и за онова, че не само по време на говорение на езици или пророкуване, и всичко това ще свърши написано. Ще ви кажа защо. Павел, като човек получил милост от Бога, той е казал, Първокоринтяни, че всичко това ще се прекрати. Говорение на езици или познание, пророкуване, всичко, което сега става, то ще си има край. Но когато ще дойде съвършеното, тогава онова, което е частично, ще се прекрати. Аз сега смело казвам, че в нашите дни ние не частично откровение или познание или да гледаме гадателно чрез замъглено стекло и виждаме всичко неясно. Но искам да кажа, че в тези дни сега по Божията милост толкова по съвършенен начин, както и може изобщо да бъде, бяхме введени в съвършение плана изкуплението на Бога. Ние гледаме на там, и това не е от нас, а Божия дар е, защото му е дошло времето за това. А ако бяхме живели по друго време, преди, нищо не би не останало да преживяваме онова, което било приготвено за онова време, дадено от Божието лице, било проповядвано тогава. Но ние сега живеем в пророчески период от времени, и вече ние не гледаме гадателно, не съсъмняваме, но гледаме с очи помазани и виждаме изпълнението на Божиите обещания пред очите ни. И последното. Посланието трябва да ни доведе към узряването. То трябва да ни доведе комполнутата на Христовия възраст, така че същото естество, същите качества, същия живот, който е бил в Исус Христос, той накрая трябва да бъде в църквата на живия Бог, когато тя ще узрее. И аз вярвам на това. Да, в простотата си. Вярвам, че то ще стане. Вижте, сега ще ви дам пример. Когато Господ Исус беше на земята, също от земна гледна точка, той имал тяло тленно, обикновено човешко тяло, което подлежи на старение. На възраст 8 дни той е бил в храма, бил обрязан, дават му име. След това на 12 годишна възраст той е в храма, така е описано, а на 30 години той е започнал служението си. И хората му казвали, ти още нямаш 50, а вече ти казваш нещо там. Виждате ли, дори му давали повече години, отколкото той имал. Той е бил човек на скърби. Той е изпитал болка. Той понесе бремето на целия свят, цялото човечество. Нека да кажем, че след като той възкръсна от мъртвите, той беше съвсем в друг образ, така че неговите ученици не го познаха. Тялото му вече не подлежи на старение. Той беше такъв, какъвто ние ще го видим, и ние такива ще бъдем, когато ще бъдем променени. Възлюбени, Бог има прекрасен план с нас, и пълното узряване ще бъде накрая. И чак накрая това ще се случи, то не от нас, но защото Бог така го е планирал, че накрая църквата като общност ще бъде такава, каквато е била в началото. В нея ще има естеството на Исус Христос, неговата същност и чрез Божията сила. Тук на земята служението на Исус Христос ще продължи чрез неговата църква. Винаги се поставя въпросът, как то ще бъде след това? Скъпи възлюбени, нека това да го приемем от Бога като една изненада. Никой не знае как то ще бъде. Но ние едно знаем, че Бог е верен на Словото си. Той извършва и прави онова, което обещал. Той държи на думата си. И ако днес в нашите събрания не плясками с ръцете си, не ликуваме, не скачаме, не казваме ето така или така, и не правим за главната цел, да говорим на езици. Това е защото не разбрахме, че днес има много харизматични движения, които действат, но акцента не е на това днес. Аз не обичам да споменавам някои имена тук, обаче онзи велик мъж, мистер Пентекостал, някога той беше много известен по цялата земя. Той беше като родоначалник на Пятидесятнице, и той отиде при папата Римски, и той написал в своя вестник, вярвам, че папата Римски също е новороден. И знаете ли, че хората това го приеха, без да знаят дори, какво стои зад това? Какъв трик и заслепяване се крие зад това? Там имаше голямо заслепяване. Искам да кажа, че много пъти брат Бранхам повтори. Нашия Господ каза в Матей 24 глава, че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Толкова ще прилича лъжата на истината. Така че всичко това фалшиво много ще прилича на истинското. И сега, винаги ни беше говорено, че всичко трябва да проверяваме с Божието Слово. Всичко. На всяко нещо правете тест с Божие то слово, то гавашти, знаете, с какой иметь работа. Идите при онова харизматичное движение с Божие то слово, и те, о ком можете когда сакаже, излиза тут кожа тоси, а остува лично говедях. Всичко испитывайте с Божие то слово. Нет в духовном развитии, по Божьей это милость, смего приживяли в наше поколение. Започвайки сговорение то на языце, то ва всичко е от части, говорение то на другие языце. И благодарение на Бога, че всичко то ва было от части, но след това Бог има грижа за съвершеното. Божието Слово не е от части, но то е съвършено. И по наше време, в тези дни, както вече го казах, ние сме получили частично истината или частично откровение, но на Бога е било угодно да даде директно откровение и да доведе народа си към най-важното разбиране на тази истина, да ни даде пълнотата на откровението, кой е този, който говори с нас, възлюбени. Също и онзи, когато видял Иоанн, когато гласът говорил с него, същото виждат и всички онези, които пророческото слово, разкритото слово в сърцата си приели го с вяра. Те виждат само един, който има думата да говори. Само един от устата на който излиза словото като двуостър меч. Те вече не слушат, какво говорят им отдясно или отляво. Те не правят някакви заобикалящи пътища или да слушат този онзи, но те се намерили онзи, за когото тегуваше душата им. Намериха онова, което даде покой вътре в душите им. Те чуха глас и след това видяха този, който говори шестях. Същото, както Иоанн видял златния светилник, и ние така виждаме седим те периода на църквата, през които преминава църквата тези периоди, и така чак до последния лаудикийския период. И така, кого не виждаме, кого не чуваме, този, който е в средата на седемте златни светилника. И той имал в ръката си седем звезди, това са седемте ангела, пратеници към седемте периода на църквата. Бог е дал послание на ангела на църквата, и след това този ангел донасил словото и го давал още по-нататък на църквата. Вижте днес тези, които говорят на езици и си мислят, че вече са на седмото небе, се движат насам натам, падат на гръб, мислят, че това е Божия сила. По-добре било да не падат на гърби си, а по-добре да бъдат издигнати чрез истината. Тъй като има много, които лежат и спят, но чрез тръбата на Евангелието трябва да дойде съживление, то още ще бъде. Не се грижете за това, не виждаме нашите братя и сестри тук, и всичко още е под властта на Бога. Неговия план се изпълнява, напредва, всичко става както Той го иска. Истинската църква на Исус Христос, тя не само говори на различни езици чрез Святия Дух, но това всичко е отчасти, нашето познание е отчасти, пророчествата не са отчасти, Но когато идва съвършеното, тогава всичко, което е било отчасти, се прекратява. Възлюбени, аз не искам нещо да твърдя като учение, но ще кажа, че посланието, което Бог ни е дал от Словото Си, то не съотнася към нещата, които са отчасти, но това е съвършеното откровение на Божията воля, откровение на всички тайни, които са били закрити дори до днешния ден. Всички вие можете прочитати в църковната история, че всички, които са следвали, и виждаме, че тези действия, те са отчасти. Още не им дошло време тогава. Те искаха това да виждат, което днес не виждаме, да чуват, което днес не чуваме, но тогава още не му е дошло времето за това. Но днес, сега, ние можем да бъдем благодарни пред Бога, когато ние се събираме и да кажем, че онова, което преди 2000 години на неговите святи апостоли и пророци не е било открито на Новозаветната църква, както сега то е открито. Онова, което не са го знали по онова време, ние днес го знаем. И онова, което никога не са чули, никога не са го разбирали по онова време, ние сега го разбираме и чуваме го. Духовната мярка на ръст не е, че ние сме по-добри от другите, не, но дошло му времето, сега е денят, сега е времето му. Апостолите и пророците те биха желали да видят и да преживеят това време с радост, но те са отишли преди нас. Какво би могъл да направи Даниил, пророкът? На когото му било казано да се печата до последното време. 12 глава, пророк Даниил, 4 стих. И написано, че след това мнозина ще изследват и ще има разбиране. Много хора изследват и по наше време. Как вие си мислите? Много хора читат последната книга на Библията, книгата Откровение. Но позволете ми днес на вас да кажа, скъпи приятели, които сте новодошли тук, ще го кажа със смирено сърце. Не бих желал някой сега да убеждам, но искам да го кажа с любов. Мнозина могат да читат това, тази книга, всеки професор, учител, свещеник, евангелист, но кой ще разбере тази книга? Само унези, които Божието действие, Божието решение, Божието служение определено за нашето време, го приемат. В сърцето си го приемат. Божествените обещания ги определят в нужното им време, и те разбират, че Бог трябвало да прати пророк, за да може да бъде извършено изцяло пророческо действие. Всички останали ще продължават да четат, ще станат толкова устаряли, като Мафусал, но дори няма да започнат началото да видят тези неща. Ние трябва да уважаваме Божият ред и това, че Той има в ръката си, нашия Господ, седем звезди държи, това са седемте пратеника, за да може да говори към народа си при седемте периода на църквата. не само хора, които говорят за Бога, но мъже, чрез които Бог може да говори към народа си. И тук е огромната разлика. И това поколение, също има сега евангелисти, които говорят за Бога, и със смирение можем да кажем, че чрез брат Бранхам Бог могъл да говори. Чрез Него Бог могъл да каже на нас свободно, открито, без договори с гатанки или притчи, или да заобикали нещата, но Той говорил към нас чрез устата на пророкът. Особено унеси неща, които за нас станаха скъпоценни. Това са откровения, на които другите всички се спиват. Сега споменавам двама добри лекари. Единият е прекрасен хирург от Вупертал. И когато той чу какво брат Бранхам казал за грехопадението, и той дойде при мен в къщи с някои братя още и ми каза: «Брат Франк, аз трябва да ти кажа предупреждение в името на Господа. Този Бранхам е бил лъжлив учител, а той е главният хирург на клиниката в Германия, и много той неща ми каза за брат Бранхам. Аз му казах: слушай, на твое място аз не бих казвал присъди, бих се спрял. И тогава той изговори смърт за мен и каза: ако ти няма да спреш този Бранхам, ти изведнъж ще умреш, когато ще дойде удар от Господа. Той не можеше да приеме онова, което се отнася към грехопадението. Той с недобри думи говореше за това. И знаете ли, какво стана? Малко време мина и същия лекар, който беше вярващ, дори беше покръстен в името на Исус Христос, и той се разболя и умря по време на операцията в университетска клиника в Дюсселдорф. И мина малко време след онзи разговор. Не трябва така да докосваш Божиите пророци. Написано е: не докосвайте моите помазани и не правете нищо лошо на моите пророци. Така е написано в Библията. Възлюбени, ние не прославяме някой човек, да не бъде това с нас, но ние с благодарност приемаме онова, което Бог е направил. Той пратил мъж, подобно на Илия, който не утешил при папата римски да му целува пръстена или да застане на колене пред него. Трябвало да има там интервю след обед, и брат Бранхам попитал: какво там трябва да се прави? Защото бизнесмените на пълното Евангелие го принуждавали брат Бранхам да отиде към папата римски. И той е питал какво да правят там. Ему беше казано: целувай пръстена му, застани на едно коляно пред него, и когато ще тръгнеш да излизаш оттам, от папата римски, не му показвай гръб, а върви така назад, само лицето да ти се вижда. И брат Бранхам, като чу всичко това, каза на човека, който интервю трябваше да води, той беше там пратеникът. И той му каза, брат Бранхам: аз няма да отида при папата римски, това не ми е нужно. Чест и слава отдавам само на Господа, който ми е изкупил. Пред никого няма да стана на колене. Бог наистина имал такъв човек, който можеше да има красив живот и с този мощен дар, който Бог му е дал, можеше цели свят да лежи пред краката му. Но той не употреби този дар, на зло, но заради нас, кое-то сме в последнее время, и не неутивами назад в Рим, но казвами на всечки хора, излезьте от религиозния Вавилон, отделяйтесь и не садукосывайте до ничто нечисту, излезайте от всечки традиции, предания на старците, доктрине и заповеди човешки. Можете спокойно на Папата Римски да покажете гриб и обрештайте се към Господа ваше Иисус Христос и така ще намерите покой за душите си. И няма друг пит. Ако Христос е главата, а пак тук Папата Римски иска да бъде глава над главата, тогава той като с две глави. Не! Не си имаме главата, това Иисус Христос, то така е написано. Искаме така да кажем. Бог е направил от нас народ на свещеници и царе с целта да быть им преобразени в образа на Божий Син Иисус Христос. Той е первородният помежду мнозина братя. И когато това ще бъде извършено, и то ще стане, и ние ще го видим, и ще бъдем такива, какъв той е той. Ние сега живеем в края, вече на времето сме. Бог всичко онова, което хората считат за голямо благословение, което си е добре. Аз понякога бях в такого движения, два бяха прекрасни часове, говорение на языце, крещението со Святия Дух, но дойде время, когато Бог ми открил учите, че акцента не на това, което е отчасти. Когато говоря с устата си, думи, които дори сам не ги разбирам, но Бог ми отвори учите на това, че ние вървим напред в духовното развитие. Днес виждаме онова, което може да го виждаме, като ходиш в сред седемте светилника, ние го чуваме, не чуваме словото, което било предназначено за това время. И с това стоим на страната на Бога и позволяваме Бог да има правото. Винаги сме готови да приемаме коригиране от Него, да не поправя, да не доведе в съответствие с Божието Слово. Всички останали ще съпротивят. Те ще кажат, а да, до тук не така правяхме, а за что пак не можем да си продължим така да го правим? Знаете ли какво е правилното? Което е на практика дадено в Библията. Това е правилното. А всичко, което се практикува не в основанието на Святото Писание, то не е правилното. Живеем по време, когато хората говорят хаотично, без ред, а Бог по това время своя народ събира, за да може чрез своето свято слово ясно да говори с нас, разбираемо. От съвършеното откровение на Божието слово да бъде достигнато совершенно вера, спорит слово тому, как то Авраам и поступил. Дука то ниште применим от вера, кем совершенно веждане на това, което Бог и обещал. И вече няма да има нечто от части, но ще бъде совершенно откровение на Божията сила. Я вече съм казвал тук, че не само желая да преживявам, когато хората с болка в стомаха или болка в бибрика се изцелявали, но бих желал, когато хората идват слепи и заминават виждащи, когато идват глухи и утиват си вече чуващи, Такива нешта да преживяваме, които няма да ги успорват, но ще показват ясно, че Бог себе си ще открив накрая, така както Той и преди разкривал себе си в началото. Иисус Христос е същият вчера, днес и до века. И имам още един въпрос накрая. Дали сте благодарни, дали сте разпознали, че Бог с църквата си върви напред? Той нас не изведе от този хаос, безредието и нас не ввежда в съвършената си воля, съвършеното откровение на Словото си. Ако е така, кажете амин. Да, то такая. Това не е някакво високомерие, но това е изкупителният план на Бога, както пшеницата изниква и расте, расте, преживявайки различни периоди на ръст, но накрая узрява пшеницата в пълни класове. Тя там се намира в тях. Възлюбени, живеем по такова време сега, когато Божиите деца се водят и се ввеждат в пълнотата на Христовия възраст. Пълната мярка в основание на извършеното изкупление Божията воля и в основанието на Святия Дух. И това става в множеството изкупено чрез кръвта. То ще преживее пълнотата на завършването в името на Исус Христос. Алилуя! Амин!